Оз Атлык радиосу сенбүгүн 8-апрель чаршамбы күнү микрофон алдында Аландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. 17-апрель күнү Татарстан мүфтии Камил Хазрат Самигулдиндин мүфтий вазифасына кирүүсүнө 2 жыл була. Мүфтий ушу дәврде нерселерге эрişти? Шул хакта Казан Федерал университети доценти Азат Ахунов, журналист Рашид Минхаж, Иман Меркези рейси Наил Гори фикирлер менен тааныштырып, соңгу хабарлардан соңгу хабарлар менен Алсу Кырмаш тааныштыра.
Агымдагы жылдын биринчи эки айында Газпром кереми 70% кимиген. Федераль таможня кызматы хабар этүүнчө 2015 жылдын биринчи эки айында ширкет 7 млрд 400 млн долларлык газ соткан. Узган жылдын январь-февралында Газпром 34 млрд артык кубометр соткан болсо, быйыл 27 млрд кубометр соткан, анын 8 млрды БДБ илдерине сатылган. Узган жыл менен чагыштырганда газнын 1 кубометр баасы 334 доллардан 269 долларга түшкөн. Россия президентинин матбуат вакили Дмитрий Песков хабар этүүнчө, Владимир Путин бүгүн Газпром башлыгы Алексей Миллер менен ушурашты. Бүтүн дүйнө Кырым Татар конгрессин 31 июлдан 2 августка кадар Түркияда уздуруу карарын Кырымдын Россия яклык өкмөтүнүн миллиятара мүнөсөбөттөр һәм депортацияга дуушар болгондор иши Дәүләт комитети башлыгы Заур Смирнов Түркиянын халыкара саясатына йогунту ясоо умтулушу деп бейледи. Анын сөзлөрүнө караганда, 2 конгрессни Түркияда уздуруунун максаты президент Режеп Тайип Эрдоган халыкара сахнада аброюн түшүрүү һәм Түркияны Россия менен каршылыкка этерүү. Эрдоганның күптенге күндөшү Фәтхулла Гүлен күп кенә саясий уеннарга катнашкан, ул хәзер АКШта яши. Мәҗлеснең элекке җитәкчесе Мустафа Җәмилов аның белән актив хезмәттәшлек итә. Аларның максатлары бер: Эрдоганның аброюн түшүрүү, аны җанҗалга тарту. Бу очракта Россия белән, диде Смирнов РИА Новости агентлыгына. Анкарада 4-5 апрель көннәрендә Кырым татар оешмалары платформасы дип аталган берләшмә утырышында 2015 елда 18-нче май чараларын һәм Кырым татар конгрессын уздыру турында килешенгән иде. Анкарада узган җыелышта яңгыраган белдерүләр халкыбызның зур өлешенең позициясен диде азатлыкка бөтен дөнья Беренче Бөтендөнья Кырым татар конгрессы оештыручыларының берсе булган мәҗлеснең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы вәкиле Али Хамзин: Россия хакимиятләренең Кырымдагы гамәлләре Төркиядә яшәүче Кырым татарларда ачу һәм борчылу тудыра. Әлеге вазгыятьтә мин беренче чиратта Россия хакимиятләренә таләп куяр идем. 2014 елның 11 мартында Кырым татарлар хокукларын торгызу канунына нигезләнеп кичекмәстән АТР каналы тапшыруларын кире кайтарсыннар, диде Али Хамзин. Мәҗлес рәисенең беренче урынбасары Нариман Жәләл дә конгрессның Төркиядә үтәчәген хуплады, әмма Кырымнан барлык теләгән вәкилләрнең дә анда бару мөмкинлегенә шик белдерде. Кырым татар хәрәкәте тәҗрибәсендә без халыкара сәхнәдә эшчәнлек алып баруның мөһимлеген яхшы аңладык. Дөньядагы вәкилләребезнең максаты безнең карашны абруйлы халыкара оешмалар игътибарына җиткерү. Конгресс эшендә Кырымнан делегатларның катнашуы бик мөһим, әзерлек эшләре башлансын, диде Жәләл Азатлыкка. Ул арада мәҗлеснең Бакча сарайдагы бинасы яңа төзелгән Бакча сарайны үстерү институты исемле оешмага күчә. Мәҗлескә аны кабат үз исеменә теркәргә мөмкинлек бирмәгәннәр. Бу хакта Фейсбукта Бакчы сарай мәҗлесе рәисе урынбасары Илми Умеров хәбәр итә. Краснодар крае мәхкәмәсендә адвокат Нәң Хайсер Җәмиловны тикшерү барышында иреккә чыгару турындагы үтенече кире кагылды. Адвокат Николай Полозов хәбәрләренә караганда, апелляция кире кагылгач, Җәмилов эшен тикшерәчәк утырышчылар коллегиясен туплау эше башланды. Мустафа Җәмиловның улы Хайсер 2013 елның 27 маенда үзенең Бакча сарайдагы үе ишек алдында төзүшегә атканнан соң кулга алынды. 44 яшьлек Фәүзия Дәмов һәлак булды. Тәртип саклаучылар кеше утыру турында җинаять эше ачты. Акмәшетнең Киров районы мәхкәмәсе Җәмиловны тикшерү барышында изоляторда тоту карарын чыгарды. Кырым аннексияләнгәч бу эшне яңадан тикшерә башладылар. Шул ук вакытта Киевтагы мәхкәмә бу саксызлык сәбәпле булган һәм Хайсерне азат итәргә дигән карар чыгарды. Европаның кеше хокуклары мәхкәмәсе дә Җәмиловның улын азат итәргә дигән карар чыгарды, әмма Россия аны тәүдән баш тартты. Кырым татар җитәкчесе Мустафа Җәмилов сак астындагы улы Хайсерның Кырымнан Краснодар краена күчерелүен үзенә басым ясау максатында сәяси карар дип бәйләгән иде. Татарстан президенты каршындагы эшкуарлар хокукларын яклау вәкиле Тимур Нугманов Адмирал сәүдә үзәге янгынында товарларның югалтучыларга ташламалар белән кредит алу мөмкинлеге бар дип белдерде. Моның өчен Татфонбанк һәм Акбарс банкыннан 100 миллион сум бүлеп биреләчәк, диде Нугманов Ведомости каналына. Әлеге программа кысаларында Адмирал сәүдәгәрләре 2 елга 8.25% белән 2 миллион сумга кадәр кредит ала ала. Инде алынган кредитларны түләү тәртибен үзгәртү турында эшкуарлар үз банкларына мөрәҗәгать итә ала, диде Ногыманов. 12 мартта түрәләр белән очрашуда янгында зыян күрүчеләр түрәләр авызыннан чыккан сүзләргә вәгъдәләренә ышанмауларын әйткән иде. Казанда Адмирал сәүдә үзәгендә зур фаҗигага китергән янгынны тикшерү эшләре җинаятьтә гаепләнүчеләр һәм җинаятьчелеккә каршы көрәшүчеләр арасында шактый тыгыз бәйләнешләрне ачып салды. Адмирал сәүдә үзәгендәге янгын 11 мартта булды. Җимерлекләр астында 17 кешенең мәйте табылды. Чаллыдагы Октябрьский сәүдә үзәгендә 11 апрель хәйрия кибете ачыла. 50 сумга лотерея сатып алучыларның бүләк яки ташлама ату мөмкинлеге булачак. Әлек бүләкләрне яки ташламаларны шәһәрнең төрле кибетләре һәм хезмәт күрсәтү урыннары тәкъдим итә ала. Бу инде икенче шундый кибет. Беренче кибеттә сатылган товардан 50 мең сум җыелган. Әлеге кибеттә үзләре җитештергән әйберләрне инвалидлар һәм сәламәтлекләре чикләнгән кешеләр сата ала. Бу хәйриянең яңа һәм катлаулы бер төре. Әле башлыйбыз гына, танышабыз, дип яза социаль челтәрләрдә проект координаторы Юлия Ахмәтҗанова. Октябрьский сәүдә үзәге кибеттән аренда өчен акча алмый. Икенче кибетне ачканнан соң проект авторлары шәһәрнең рәсем һәм дизайн осталарын, инвалидлар һәм сәламәтлекләре чикләнгән кешеләр белән таныштырып, аралашу челтәре корырга җыена.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Алсу Кырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Моннан 2 ел элек Татарстанда мусульманнар тирәсендәге шактый җанҗалдан соң Камил хәзрәт Сәмигуллинны мөфти итеп сайлап куйдылар. Әле яше 30га да тулмаган кешене ул чакта мөфти итеп куелуын кайберәүләр хуплап та бетермәде. Шул ук вакытта күпләр аңа өметләр баглады. Әлеге өметләр акландымы? Мөфти шушы 2 ел дигәндә нәрсәгә ирешә алды? Шул хакта мөфтият тирәсендә йөргән һәм мусульманнар тормышы белән кызыксынган берничә кешенең фикерен белергә булдык. Ватаным Татарстан газетасы журналисты Рәшит Михач булай диде.
Үзенчә тырышам да тырыша, сездә менә читилләргә дә бара, Төркиядә дә еш була. Хәзер бит инде менә Хаяси Мөхәммәт шундый бит инде мәгариф буенча урынбасар итеп алды бит. Хәзер инде менә бакча мәдрәсәләр өчен дә стандартлар булдырдылар бит инде. Алла берсә китаплар да бастырсалар, кайтып җибәрсәләр, яхшы булыр иде инде. Инде бит хәзер якшәмбе мәктәпләр өчен дә никек диләр инде. Стандартлар булырга тиештеләр, лицензия булырга тиештеләр. Менә ул яктан хәнәк та инде, әмма ул инде Истан Мәскәүдән килгән басым дип уйлыйм инде мин аны. Һәрхәлдә инде ул хәтле якшәмбе мәктәпләренә дә андый мәҗбүриятне кую бик үк дөрес әйбәт түгел инде миңа калса. Ә болай мөфти үзенчә тырыша. Әлбәттә инде ул теге тәхеттәге эшендә возможность не была инде ул. Таптану дип әйтим, агызыгы дип әйтим. Басы бик яктан әлбәттә, әмма икенче яктан менә алдагы мөфтинең җитешлеген кабатлый инде журналистлар белән бик уртак тел табып бетерә алмады инде. Инде бүген шәһәр төбә бит түбәк өстәлләр булган иде, анда шундый зыңлар иде. Ай саен мөфти журналистлар белән чыгарша шактый. Элеккечә алып килә инде, алай мөфтигә керү бик кыен. Мәсәлән, мин ел нәтиҗәләре буенча мөфтидән интервью алмакчы булган идем. Нәрсә диләр болар? Сорауларыгызны язып җибәрегез диләр. Ул бик кызык түгел. Шулай түбән бит интервью алганда эштәмә сорауларда туа. Кайбер нәрсәне ачык исе була. Ә болай бит ул сенән дә 10-15 сорау җибәр идем. Уларны бүлекләргә төшерәләр дә, бүлекләр җавап бирә инде. Бәлкем инде азаттан мөфти карап чыгардыр. Алай эшләмиләр бит. Мин шуннан соң мәсәлән тоттым да. Беренче урынбасарымнан Рөстәм Батыровтан интервью алдым. Элеккечә мөфтигә керү кыен. Журналистлар өчен ачык түгел. Менә ул ягын ачар. Һәрхәлдә бит ул бик кызыксындырган сорау булганда турыдан туры. Мәсәлән, мин аның әйтик телефонын тапкан идем, ләкин ул минем телефонны алган юк. Кыскача элек булган кебек мөфтигә керү кыен. Һәм инде мөфтият бигрәк тә матбугат хезмәте нигездә инде пиар белән шөгыльләнә. Менә базар минуслары булды инде. Ә болай үзенчә тырышайын. Асана тырышмый дип әйтеп булмый, ләкин бит әле тырышлык бу хәл, ну бөтен тырышканда бәлкем барып җитмейді. Бәлкем тәҗрибә дә җитеп бетмейді, ну эшли-эшли тәҗрибә туплана инде ансы, ансы да бар. Үзенең тырышлыгын ну әлбәттә менә мин аны бик хуплыйм, бит әлбәттә менә Мөхәммәт шин урынбасар итеп алуын. Анда аның шымәгай бүгенче урынбасары шундый лайыклы, белемле, укымышлы кеше булырга тиеш. Инде мәсәлән күптән түгел генә тәнкыйтьләп чыккан таны мәсәлән ул бит хузур нәшәяте ул араны үзләре хузур дип әйтмиләр хузур дип әйтәләр анда бит инде рус телле малайлар шул хәтле хаталы Коръәндәге дугалар чыгарганнар андагы бит ул шыктыма күптер. Йогыса бит аны Чөршеден тәрҗемә иткәннәр, аны бит тәрҗемә итәсез түгел. Хәзер 6 җиде татарча тәфсир бар. Шуны аласы да, шул тәфсирләрне ачып күчерәсе генә. Абласыны чыктым аркылы күпер итеп тәрҗемә итеп утыралар. Татарча тикышлары да, ул аятлары да аңлашылмый. Хәзер нәшрияте бу бит мөфтият Кем болып берген акшага ыштырылган, бу бит дәүләт тарафыннан ыштырылган нәрсәләр бит ул. Аның да белүемчә, шул җитәкчеләре, шул Хәмидуллин белән ни була инде, Хәмидуллин, Хәмидуллин. Менә амбиларын чик күптән кетләмисең инде. Аның өчен әлбәттә күпме дә ни тәкәч инде, хәрәкәт кирәк. Укымыйлар мин, кайсылар мин, аны әйтәмим инде. Аның эше. Димәк, журналистларга ябык кылып, ябык булып кала мөфтият. Госман хәзрәт эшләгәндә атна гаштык, кем бара дием, иштек мәйтәбә. Ә хәзер шул шайга İki mektebe, üç mektebe varamdı belki. Belki ayıga bir gidip koşağında. Müftiyetinin nitteler alanaşı, bir tuşkalar koyup, halkının, jurnalistlerinin ayırmalığında gayretin çıkardılar. Biz yabık cam gayetke eğlendi ol. Oranından küçük sevmiyim müftiyetinde. Onun için öyle aldan yazılığa kertiler, alakatı imamlara da. Bizim için de imamlar için de yabık uyuşma. Yabık akşeni yapıp cam getirdiler mi? Ябак акчаны язам гетерәнде.
Ватаным Татарстан газетасы журналисты Рәшит Минхаҗны ишетте. Хәзер Казан федераль университеты доценты Азат Ахуновны тыңлыйк.
Беренче интерфон нәтиҗәсе шул беренче финал башланды инде. Менә бу әйтик Татарстанда мусульманнар арасында нидер менә бу аңа кадәр булган нидер шуштыта кирәк хәзер инде менә бу тынычлык булдыруы нидер мусульманнар арасында теге конфликтлар булдырмау теге булган конфликтларны юкка чыгару теге тыныч юл белән эш алып бару диалог юлы белән эш алып бару. Менә бу миңа ошады беренче көннән үк менә бу сәясәт дәвам итсә. Менә бу соңгы ике елда без инде төрле теге менә конфликтлар нигезер булмады, блокада чыкмады, чөнки алар булмады. Аның теге шул Кырый Сулейманов әйткән инде чәй дипломатиясе дип аны аты инде бу аның сәясәтен хәзрәтне ләкин ул чын барлыкта да мондай тыныч шартларда күбрәк кешеләргә була. Чөнки каяндыр дошман эзләү, менә бу 37-нче ел рухында сәясәт алып бару уңай нәтиҗәгә китерми дип уйлыйм. Менә бу Илдус Фәйзнең сәясәте нәкъ шундый иде ул. Гел дошманнар монда тегендә дошманда дошман көрәшергә кирәк, сугышырга кирәк, дошманнардан котылырга кирәк. Менә шундый сәясәт иде ул. Шундый киренкле бөтен халык, бөтен мусульманнар шундый киренкле ниндер хәлдә яши иде. Монда инде менә бу сәясәт киткәч, хәзер җәмәгать мусульманнар тынычланды. Шулхак күрә инде менә күп кенә әйтик нәрсәләр кискен рәвештә үзгәрмәде, әлбәттә, чөнки проблемалар бик күп инде шул укканда, финанс проблемалар, башкалар, ләкин бу дошман эзләү сәясәтен китү ул Кәбир хәзрәтнең иң уңай нәтиҗәсе дип әйтер идем менә бу ике ел эчендә. Монда инде анонсы икенче уңай нәтиҗә инде бу яшь команда туплау, төрле проектлар барлыкка китерү, әлбәттә инде бу бәлки пиар да булырдыр күбрәк, ләкин нәрсәдер эшләнә инде, нәтиҗә хәрәкәт бар. Әкренләп башка мәсьәләләр дә хәл ителер, ләкин бу тыныч атмосфера инде бу бик яхшы бар без өчен дә. Чөнки эшләргә була, нәрсәләр планнар карарга була, гомумән динне үстерергә була. Һәм менә бу тыныч атмосфера инде бу бик яхшы инде әйткәнчә. Бу Камил хәзрәтнең сәясәте сәясәтен мин уңай бәйрим.
Шу апрельдә пресс-конференция уздырган журналистлар белән инде мөфти итеп билгеләнгәч, ул әйтте, элек читләштерелгән кешеләрне кире алачакмын диде.
Монда нидер бәйрәзерлек хайбер юк дип уйлыйм. Әлбәттә, монда проблемалар бар, аны сез әйткәндә бу пресс-конференция ул мәсьәләне мин дә күтәргән идем. Сез алга таба перспективада бу кешеләрне эшкә чакырырга уйлыйсызмы, юкмы? Ул акрынлап, ул барыбер шуңа барып җитте, шул хәйтекне белүмчә хәзер Госман хәзрәт нигә кертелергә тиеш инде гөрмәләр шурасының составына башкалар да. Ләкин бу Хәмир хәзрәттән тормыйды, чөнки ул бит үзе генә мөстәкыйль хәл итә алмый бу мәсьәләләрне. Ул шул дәүләт органнары белән бәйле инде, аларның фикеренә дә итәргә тиеш инде, игътибар итәргә тиеш. Истибар бирәти ширлек нидер зур теге вакыйга нидер хайбер бар дип мин әйтмәс идем. Әйтик, Фирдус Фаиз заманында анда бәйләнерлек хәйберлек хәйберләр күп иде.
КФУ доценты Азат Ахуновны ишеттек, ә хәзер Иман мәркәзе рәисе Наил Гариф фикерләрен яңгырар.
Дәүләтнең бер абзасы буларак инде. Аны алай итеп карасаң инде дәүләт структура тарафдары булара инде, ул инде нәрсә дип әйтәсем килә, ул үз вазифаны үти, чөнки дәүләт өчен инде монда теге бер административ хезмәткәр кирәк буларак, ул инде үз вазифаны яхшы гына үтәп бара, эшли үз урында, минемчә. Но монда теге ниндер мөселман җәмгыять тарафыннан карасаң инде, монда инде берничә сорау туа инде, ничек бәяләргә безнең муфтиебезне. Чөнки безнең мөселманнарыбыз бит инде алар тоже бер теге получается народная масса түгел, бөтенесе төрле фикердә. Монда инде фикерләрдән карап, мин шәхсән инде үземне Татарстан мөселманнары итеп кенә карамыйм, мин үземне Россия мөселманнарына кертәм. Монда нәрсә әйтмәкче була, әйтәсем килә. Беренчедә, минемчә, хәзерге вакытта инде, ул минем генә фикерем түгел, күпчелек мөселманнарның фикере инде, бездә инде мөфти саны күпкә китте инде хәзер һәр өлкәдә. Бер-бер муфти бар. Аларның ул хәтле саны кирәк микән? Шундый сорау туа. Минемчә, ул хәтле кеше кирәк түгел. Бер мөселманнар өчен, чөнки безнең өчен, мәсәлән, татарлар өчен инде бер муфти дә җитәрлек дип уйлыйм. Мәскәүдә булса, Уфада булса, Казанда булса, мәсәлән, барыбер, главное, что бер һәм бөтен татарлар өчен ниндидер теге абруйлы, дәрәҗәле кеше буларак булырга тиеш, минемчә. Һәм менә монда тагын шуннан монда тагын бер нәрсә, бер проблема туа инде. Ул проблема, минемчә, ул аның абруе. Хәзерге вакытта ничек тырышмаса да дөнья нәзарәте инде Татарстан дөнья нәзарәте. Аның абруйны барыбер күтәрә алмадылар, минемчә, 2 ел эчендә. Күбрәк инде чөнки теге зур проблеманы хәл итә торган эшләр күренмәде. Китаплар чыгардылар, аның саны, минемчә, тоже теге күпертеп күрсәтелгән саны, чөнки күпчелеге ул китаплар инде күптән чыгарылган заманында, шул ук теге Иман нәшрияты тарафыннан, башкалар тарафыннан инде. Шуңа күрә теге яңадан иске китапларны бастыруда, минемчә, хәзерге вакытта әллә ни теге файдасы юк. Чөнки үзләре әйтмешли инде, традицион исламны күтәрер өчен ул китапларны гына бастырып кына исламны күтәреп булмый, чөнки халык белән аралашырга кирәк, халык белән эшләргә кирәк, турыдан-туры теге ниндидер теге посредниклар аша түгел, ә турыдан-туры кеше белән сөйләшергә кирәк. Һәм шул ук гади мөселманнар белән. Ни өчен әйтәмен? Чөнки мөселманнар арасында хәзерге проблемалар көннән-көн күбәя, ул репрессия белән генә бәйле әйберләр генә түгел, монда мәсәлән, шундый гайди генә проблемалар килеп чыгабыт, мәсәлән, теге адмирал сәүдә үзәге янган, анда бит инде күпчелеге мусульманнар иде. Ну, мин теге төгәл әйтә алмыйм, ничә процент. Ну, вот бывает теге тоштан карасан, ну, где-то 70% анда мусульман эшләгәндер. Һәм бер мусульман егете кулга да алынган иде. Ну, телевизордан күрсәткәч. Бит аның алар турында бит инде, вот аларның сәүдәгәрләр проблемаларын бер дөнья нәзәрәте мәсәлән күтәрмәде. Алар бит теге зур проблемага дучар булдылар. Теге реаль проблемаларны хәл итмәүне инде безнең дөнья нәзәрәтенең, ну, ниндер теге күрсәткече.
Реаль тормыштан ерак тора дип әйтәсең, дәйме? Халык тормышында.
Күбрәк теге реклама белән мавыгып киттеләр 2 ел эчендә. И күп кенә теге булган теге мероприятиялар инде күбрәк инде алар ясалма әйберләр. Безнең мөселманнарга кирәк әйберләр түгел. Һәм дә шуны әйтмәкче булам, хәзерге вакытта бит инде вот зур бер проблема инде безнең татар теле мәсьәләсе. Аның турында шул ук дөнья нәзәрәте берничек тә кайгыртмый, әйе, һәм бернинди чара да ясарга уйламый. Бердән бер инде безнең Россия ислам университеты инде теге түләүсез инде татар теле курслары инде ачылган. Шулары гына бар, но мәсәлән хәзер күпчелек инде безнең мәчетләребездә инде уже менә мәсәлән Казанда инде әкрен-әкрен инде русча вәгазьләр сөйли башлаганнар. Күбәя андый мәчетләр теге русча сөйли торган мәчетләребез Казанда ук. Шуңа күрә менә бу проблема хәзерге вакытта әле теге бик актуаль булмаса да, но Россиядә инде ул күптән инде актуаль проблемага әйләнде. Чөнки күпчелек мәчетләребездә, шул теге татар төзегән мәчетләребездә инде күбрәк күпчелектә инде рус телендә вәгазьләр алып барыла хәзерге вакытта. И тагын бер проблема, минемчә, ул проблема да түгел инде, но ниндер теге шулай ук бер күрсәткеч, безнең яңа муфтибезнең. Ул теге соңгы арада теге Төркия белән якынлашу микән ул әйбер. Но мин теге күзәтеп торам, но бездә теге Төркиядә укыган имамнар күбәйделәр соңгы арада. Һәм дә әйтәсем килә теге күбрәк инде безнең шул Төркияне күрсәтергә телиләр һәм төрекләштерәләр, минемчә, хәзерге, ну, безнең имамнарыбызны һәм нишектер Төркиядә булган гыйбадәтләрне безгә сиңдерергә тырышалар соңгы арада. Но монда нәрсә әйтмәкче булам, заманында инде, вот 90-нчы еллар башларында, күпчелек хәтерләй инде, ул вакытта бит инде теге безнең динебез инде шулай ук начар хәлдә булган иде. Ул вакытта без инде теге гарәпләрне монда чакыртып, шулай гарәп өләштереп, үзебезнең яшьләребезне хәзер инде теге хәзер түгел инде, аннарысын инде соңгы вакытларда инде бер теге гарәпләшү бер проблема әверелде. Монда шундый бер куркыныч тора инде безнең халкыбызгә. Без хәзер яры теге гарәпләштерүне нишектер теге кичерде, хәзер инде төрекләштерү инде бер зур проблема белән бәрелергә, ну, киләчәктә. Хәзер бит инде күбрәк Төркияне инде мактап торалар инде бөтен теге әйтәләр инде. Һәм дә теге вот мәсәлән ураза вакытында бит инде хафизларны күпчелек Төркиядән алып кайталар. Һәм Төркиядән теге артистларны да шулай чакырырга тырышалар. Һәм муфти үзе дә Төркиядә укыды. Теге зур проблема дип әйтмим мин инде. Но бер проблемага әверелергә мөмкин киләчәктә. Вот мәсәлән, үзем мин укыганы заманында инде Мәрләне мәчетендә теге элекке бабайларда. Мәсәлән, дұға қылу тәртибін, намаз оқу тәртибін, қайбір дұғаларыны, мәсәлән, Шул Туркиядан келген, ну вот, егетлер, алар аны кабыл этмейлер. Шулай. Тэгэ вот элек тэгэ бир конфликт чыккан заманда инде тэгэ гарап илләрендә кайткан малайлар белән. Тэгэ алар да тэгэ элекке бабайларның гөрүп гадәтләренә тэгэ кабыл итмәгәннәр, ну, итмиләре. Хәзерге вакытта тэгэ Туркиядан кайткан малайлар шулай ук безнең гөрүп гадәтләрен кабыл итмиләр. Әйтәләр ул тэгэ, ну, алар әйтмиләр инде тэгэ. Бидгат дип тэгэ ширк һәм тэгэ исламга туры килми дигән сүзләрен әйтмиләр, алар үзенчә укыйлар. Вот ничек Туркияда тэгэ Туркияда гырып гадәтләр тэгэ кабул итмәгән, шулай укыйлар. Но безнең гырып гадәтләрен алар инкар да әйтмиләр, но алар аны кабул да итмиләр инде. Тэгэ ничек битараф итеп калдыралар да тэгэ. Ну, былай да була, тегеләй да була дип әйтәләр. И шуның белән тэгэ алып баралар инде төрекчә инде. Хәзерге вакытта инде ул вот тэгэ тоже бер тәэсире. Минемчә ул шулай тэгэ бик әйбәт күренеш түгел. Минемчә, чөнки без үзебезнең гырып гадәтләрне кайтарырга тиеш. Вот ничек безнең ата-бабаларыбыз укыган, шулай без укырга тиешбез. Чөнки ул элекке безнең тарихыбыз милли мәдәниятнең бер теге нигезе булып тора.
Имам мәркәзе рәисе Наил Гариф булды. Әлеге язма белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.